саламатсыздар, курметтүү тыңдармандар. Азаттык радиосунун хабарларын ары карай жалгастырабыз. Микрофон алдында Лейла Махметжан кызы. Казакстанда сарапшы мамандар бала өлүмүнүн күрт көбөйгөнүн айтып, дабыл кагууда. Бухаралык акпарат куралдарынын берген маалыметине сүйөнсөк, жыл башынан бери Казакстанда 25 000 адам көз жумса, солардын 950 жашка толмаган наристелер. Соңгу 5 айда Алматыдагы перинатология жана кардиохирургия орталыгында 60 жуук саби көз жумган. Мамандар буган педиатрлардын жетишпөөчүлүгү себеп болду дегенди алга тартады. Олардын айтуунша, Казакстанда соңгу 5 жылда педиатр мамандар дайындалып жаткан жок.
Азаттык радиосунун интернеттеги форумдары менен пикирталастарына катышыңыз.
Азаттык экономика кызыл пикирталашка толо радио.
Вебсайтыбыздын адреси
azattik.org.
Исмиральда 1 жастан аскан немересинин дарыгерлердин жоопсуздугунан айрылып калганын айтады. Ол немересинин мойну менен бир колу ыстык сууга күйүп калган соң ауруканага барган. Немересин көп күйүк шалмаса да дарыгерлер ата-анасынын баланын жанында калууга уруксат бермеген. Унун айтуунча, түндө анасын издеген балага мейирбикелер тынчтандыратын дарыны мөлчөрдөн тыс салган. Алайда экинчи күнү эс-түссүз жаткан баласын көргөн анасына дарыгерлер күйүктүн ишине түшүп кеткенин мәлімдеген. Бала 3-ші дәрежелі күйікпен түскен, қолы тек қызарып тұрған болатын. Олар мөлшерден тыс дәрі беріп өлтіріп алды. Біз бір жыл бойына барлық жерлерге арызданғанымызбен, бізге ол мейірбекені жұмыстан шығарып жібергенін айтты. Басқа жаза қолданған жоқ. Біз тағы да эксгумация жасатқымыз келгенімен, бәрі бір-бірімен байланыста болғандықтан нақты нәтижесін бермейтінін білдік. Егер баланың денесінің көп бөлігі күйіп қалса, түсінемін, шетінеп кетуі мүмкін. Ал тек бір қол ғана күйіп қалғанға баланы өлтіріп алу қылмыс. Бізге оның үстіне бала дәрінің салдарынан ес-түссіз жатқанын айтқан жоқ. Сотқа арыз бергіміз келгенімен, отбасымыз тағы бір қайғыға ұшырады да оған мүмкіндік болмады. Баланы қарауға бірінші дәрігерлер шақыртылды. Олар да дәрінің мөлшерден тыс берілгенін айтқан. Осындай дәрігерлердің біліксіздігінен балалар өлімі азаймайды, қайта көбейе түседі. Өйткені балаларды өлтірушілер ешқандай жазаға тартылып жатқан жоқ. Деді Исмиральда. Республикалық денсаулық сақтау орталығының берген мәліметіне қарағанда, 2012 жылдың бірінші аптасында 6000-нан астам бала дүниеге келген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға артық дейді. Негізінен Алматы, Қостанай және оңтүстік Қазақстан облыстарында және Алматы қаласында бала туу көп тіркелгенін жазған. Алайда әлеуметтік желілерде көптеген оқырмандар медицина саласына деген сенімсіздіктерін танытып жатады. Олар балалардың шетінеуіне, ауру жұқтыруына дәрігерлер кінәлі деп жазады. Ал форумда бір оқырман басқа елдің дәрігерлерімен тәжірибе алмасу барысында қазақстандық дәрігерлердің білімі төмен екені байқалғанын алға тартқан. Лағатты жанұя қоғамдық ұйымының жетекшісі Марианна Гурина Қазақстан бойынша қанша баланың қандай аурудан көз жұмғанын нақты білу мүмкін емес дейді. Оның айтуынша, дәрігерлер нақты ақпарат берген емес. Мен балалар өлімінің көбеюіне дәрігерлер кінәлі деп ойлаймын. Алайда біз ешқашан балалардың неден көз жұмғанын нақты біле алмаймыз. Тіпті лейкемия ауруымен ауыратын балалардың С гепатитіне шалдыққанда да оны жоққа шығарған болатын. Біздің дәрігерлер үкіметтік емес ұйымдар мен ата-аналар алдында өз қателіктерін мойындап, оны түзетуге дайын емес. Олар үнемі жіберген қателіктерін мойындамайды. Денсаулық министрлігі де, балалар құқығын қорғау департаменті де ашық ақпарат беруге мүдделі емес. Сондықтан балалар құқығын қорғайтын арнайы бағдарламасы бар институт керек. Ол институт тек президентке немесе премьер-министрге бағынуы қажет. Олай болмаған жағдайда біз балалар өлімін азайтуға атсалыса алмаймыз. Алматы, Астана қалаларын айтпағанда, басқа аймақтарда не болып жатқанынан хабарсызбыз. Жақын күндері Қызылорда қаласына барып қайттым. Онда 40 ана сары ауру жұқтырған. Ал ауылдық жерде қанша бала қандай жағдайда екені белгісіз. Біз олар туралы, олар біз туралы білмейді. Өйткені ақпарат алмасуға интернет жоқ. Біз тек лейкемия ауруына шалдыққан 50 баланың өмірімен қоштасқанын білеміз. Ал республика бойынша ем жүргізетін педиатрия институтының өзі лейкемия ауруымен ауыратын балаларға С гепатитін жұқтырған. Деді Марианна Гурина. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанда балалар өлімінің көп тіркелуіне не себеп болып отыр деген тақырыпты дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңғылақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Алматы қаласындағы балалар кардиохирургия және перинатология орталығы да жақында өз жұмысын тоқтатты. Орталықтың жабылуына соңғы 5 айда 60 баланың көз жұмуы себеп болған. Мамыр айының басында 3-1 бала шетінеп кеткен. Дәрігерлер балалары анасының ішінде жатқанда инфекцияға шалдыққан деген диагноз қойған. Аталған орталықтың берген мәліметіне сүйенсек, ауруханаға аяғы ауыр әйелдердің көбі ауыр жағдайда келеді. Сол себептен 54 нәресте көз жұмса, оның 16-сы өлі туған. Ал 5-уі жүректен, қалғандары ана құрсағында жатқанда дерт жұқтырғандар мен шала туылғандар. Осы оқиғадан кейін орталық жабылып, қазір тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Прокуратура қызметкерлері әртүрлі заң бұзушылықтар орын алғанын мәлімдеген болатын. Алайда тексеру барысында прокуратура қызметкерлерінің айтуынша, 60 баланың 30-ы дені сау болған және балалар өліміне дәрігерлер кінәлі деген ақпарат таратты. Тексеру жүргізушілер таратқан ақпаратқа қарағанда, балалар шала туылған күннің өзінде сәби өлімі 6-7-ден аспауы керек деген. Тағы бір айта кететін жайт, біраз уақыт бұрын интернет желісінде Алматыда 3 пен 12 жас аралығындағы 12 баланың дәріге аллергия беру салдарынан қайтыс болғаны жөнінде ақпарат тарағанымен, Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасы ол ақпаратты жоққа шығарды. Ұлағатты жанұя қоғамдық ұйымының жетекшісі Марианна Гурина қоғам бар шындықты қабылдағысы келмейді деген пікірде. Біздің елде жаппай жауапкершілік жоқ, барлығы өз жұмысын жоғалтып алудан. Тек өзін ойлағаннан балалардың неден қалай өлгенін жасырып қалуға тырысады. Жаман атқарған жұмысы үшін жауап бергісі келмейді. Мен бір кентар ұйымының өкілімен кездестім. Оған Қазақстанда қанша баланың өлгені жайлы нақты мәлімет бере алмадым. Дәрігерлердің нақты ақпарат бермеуі салдарынан әлеуметтік зерттеулер жүргізілмей отыр. Және статистикалық көрсеткіштерде нақты емес. Мысалы, бала С гепатитін жұқтыру салдарынан өлгенімен, дәрігерлер бауырға суық тию салдарынан қайтыс болды деген диагноз қояды. Оны тексеру барысында да анықтау мүмкін емес. Сондықтан осындай қателіктерге жол бермеу үшін жұмыс жүргізу керек. Ал педиатрия факультетін жауып тастағаны дұрыс болмады. Біз ол туралы мемлекет басшысына хат жазғанбыз. Балаларды болашақта кім тексереді? Олардың организмін үлкендермен салыстыру мүмкін емес. Біз батыстың үлгісімен, олардың бекіткен бағдарламасымен жұмыс жасауға дайын емеспіз. Мен тіпті не істеу керектігін білмеймін. Деді Марианна Гурин. Мамандар балалар дәрігерлерінің жетіспейтін алға тартады. Қазақстан тарапы Болон декларациясына қол қойғандықтан 5 жыл бұрын жабылған педиатрия факультетін ашуға кедергі болып отыр. Сарапшылар бала денсаулығымен айналысатын дәрігерлер педиатрия саласын 2-3 жыл оқығандар дейді. Медицина саласының мамандары педиатрия саласын қайта қолға алуды өтініп, денсаулық министрлігіне де, үкіметке де өтініш хат жазғанымен жауап ала алмаған. Енді олар президентке үндеу жазбақ. Ресми мәліметтерге қарағанда көрші Ресейде 38 педиатриялық факультет болса, Украина, Беларусия мен Қырғызстанда бұл мамандықты жолға қойған. Аман саулық қоғамдық ұйымының төрайымы Бақыт Ниязбекқызы сәбилердің негізсіз шетінеуіне тек дәрігерлерді кінәлауға болмайды дейді. Оның айтуынша, туындаған мәселенің не себептен орын алғанына мән беру керек.
Егер біз Қазақстанды салыстырсақ, дамыған елдерменен, ана өлімі де, бала өлімі де, былай қарасаңыз 4-5 жылдың азайып бара жатыр, азайған сияқты. Бірақ мына дамыған елдерге қарағанда, әлде қандай 4-5 рет әлі одан артық, ол бір. Сондықтан бізде осы проблема деген ол өте күрделі проблема, бұған жаңағыдай мемлекет тарапынан болсын, президент айтып жатыр, өте көп көңіл бөліп жатырмыз. Бірақ мен айтайын дегенім, ол көп нәрсеге байланысты. Біріншіден, ана өлімі ол тек қана медицинаға емес, ол негізі адамдардың, тұрғындардың әлеуметтік жағдайына байланысты. Негізі балалар өлімі және әйелдердің өлімі көбінесе мына көп балалы семьяларда болады. Осыған да көңіл бөлу керек. Қорғану. Бізде негізі контрацептивтер тегін беріледі, бірақ бәріне берілмейді. Менің ойымша әйелдердің бәріне де жастарға беру керек. Егер былай қарасаңыз, бізде мына аборт көп жастардың арасында. 15 пен 19 жасының арасында аборт деген бізде 4-5 рет артық мына Европаға қарағанда. Ол жаңа тіркелген аборт. Ал тіркелмеген абортта ол одан да көп, оған ешкім көңіл бөлмей жатыр. Бүгінгі күні өзі барасында базардан дәрмек алып, интернеттен схемасын алып, әрбір адам әрбір жасайын десе үйде аборт жасай алады ранних срока. Екінші мына оңтүстікте тұрған, мына Қырғыз бен шекарада, Өзбекстан мен шекарада тұрған облыстарда, егер ол мемлекеттерде жаңағы аборт жасау арзан болса, соған барады да сол жерге жасатып келеді. Оны тағы да ешкім тіркемейді. Сондықтан негізі біз жаңа бүгінгі күні официальный ресми статистика бойынша 4-5 рет үлкен көп болса да, бірақ негізі нағызы ол одан да артық аборт. Ал бүгінгі ол аборт, ертеңгі күні ол ауру болады, содан кейін бала тапқан кезде ол жаңағы не өзіне үлгі бір нәрсе, кровотечение, қан кетуі, өлімге әкелуі мүмкін. Екіншіден баланы көтермейді, не бала туса оның мүмкін аурулары болуы мүмкін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстанда балалар өлімінің көп тіркелуіне не себеп болып отыр деген тақырыпты дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен қатар Бақыт Ниязбек қызы дәрігерлер басшылықтан сөгіс алып қалудан қорыққанынан бала мен ана өлімін жасыру жағдайы көптеп кездесіп жатады дейді.
Біздер пиар государство дейді ғой, бала менен әйелдердің өлуін негізі қайтыс болған менің ойымша жасырады, жасыруға тырысады. Неліктен? Егер жаңағыдай көрсеткіш жаман болып бара жатса, бас дәрігерді орнына алады, дәрігерді олына алады, ақшасын там премиясын бермейді, сондай қатаң мераларды принимать етеді. Бар ма жоқ па дәрігердің кінәлісі? Мен айтып отырмын ғой, тек қана дәрігер кінәлі болған болмайды. Сондықтан кейбірде медиктер егер дұрыстап қарамағаннан кейін, зерттемегеннен кейін тек қана дәрігерді ол кінәлі дегендіктен осындай жасыруға барады. Ал жасыруға жаңа айтайық, жұқпалы ауруды, инфекцияны роддомда оны жасыра алмайсыз ешқашан да. Егер оны жасырсаң, жасырап көрсең, ертең күні басқа балалар ауырып вспышка болады. Роддомда болды ғой, бірнеше бала қайтыс болған. Соны біздер кейбірде жасырамыз нәрсені, жасыруға болмайды.
Сондай-ақ Бақыт Ниязбек қызы баллон системасы тек ұсыныс қана болғандықтан оның керекті тармақтарын ғана пайдаланған жөн деген пікірде. Ол балалар дәрігерін дайындайтын факультеттерді жаппастан бұрын халықтың әлеуметтік жағдайын ескеру керек еді дейді.
Баллонский системаны Ресей онда қабылдады, баллонский системаны, бірақ толық қабылдаған жоқ. Негізі баллонский система ол кәдімгі как рекомендация ретінде әрбір мемлекетке. Мүмкін біреу алады, біреу алмайды. Менің ойымша біздер кейбір нәрселерді шетелдегі жақсы нәрселерді тура өзімізге 100% копировать етіп аламыз. А бірақ өзіміздің жергілікті проблемаларды ойламаймыз. Ол бізге келеді ме, келмейді ме, немен жасаймыз? Кейбірде біз асығыс жасаймыз да жақсы нәрсені жойып аламыз. Менің ойымша вот Россияны қараңыз, Ресей. Ол баллонский системаны қабылдады. А бірақ педиатрический факультеттерді жапқан жоқ. Бізде негізі өзі Қазақстанда демографияда білесіз проблемасы бар екен. Балалардың өлімі де көп отырмын. Сондықтан менің ойымша баллонский системаға ешқандай менің қарсылығым жоқ. Бірақ негізі осы переходной периодта педиатрический факультеттерді аз болса да қалдыру керек. Бірінші педиатрический факультетке алғанда негізі таңдап алу керек болашақты дәрігерді. Педиатрлар енді дәрігерлер негізі өздері де бір ерекше маман ғой, бірақ оның ішінде болашақтағы болатын педиатрлардың психологически дайындығы болу керек. Баланы сүю керек, жақсы көру керек, соған ұмтылу керек, педиатр болғысы келу керек. Тема бойынша әлгі 5-6 жыл врача общий практики дайындайды. Содан кейін ары қарай специализация кетеді. То есть бірінші курстан бастап мынау баланың дәрігері, мынау үлкен кісінің дәрігері деп бөлмейді. Бұрында лечебный факультет, стоматологический факультет дейтін болады.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.